Hezký dobrý den, milí posluchači, vítáme vás při poslechu svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Zdraví vás jako vždy Vítek ze Studia Tapin Radio z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 7 hodin večer. Můj život s gamblerem, to je název knihy, kterou Martina Bittnerová v těchto měsících vydává. Pojednává o příběhu s jejím mužem, patologickým hráčem na automatech, který nakonec situaci neunesl, nezvládl, dostal se do dluhové pasti a nakonec spáchal sebevraždu. Martina Bittnerová nám dá dnes nahlédnout do složitého světa gamblerů. Prohrají spoustu peněz, zkomplikují život nejen sobě, ale i svým nejbližším, svým blízkým, rodině, přátelům a pak většinou přijdou o všechno. Jen málo lidí s nimi dokáže žít, ale Martina Bittnerová je jednou z těch, která dokázala žít vedle jejího muže až do tragického konce. Martino, vítejte u nás.
Dobrý den.
Váš přítel, musíme říci, že spáchal sebevraždu minulý rok 17. listopadu. Musíme si uvědomit, že je pro Martinu toto vystoupení u nás na svobodném vysílači extrémně náročné, byť na tohle téma koná a pořádá řadu přednášek, řadu besed i se základními školy, i s dospělými lidmi. Ta osvěta ohledně hazardu je v České republice skutečně mizivá. Ale Martina se u nás rozhodla vystoupit nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním lidem, abychom my všichni její příběh slyšeli a aby nám ukázala vlastně ten pohled z druhé strany. Protože nikdo z nás si asi neumí představit takové pocity bezradnosti. Jak to ale celé začalo, Martino, ze jakých okolností se váš přítel seznámil s automaty, pokud bychom měli se vrátit úplně na ten samotný začátek?
Já to znám pouze z jeho vyprávění, protože já jsem ho v té době ani neznala. Mně to začalo vlastně v době 90. let a vzal ho jednoho krásného dne jednoduše kolega z práce do herny, protože oni v tom období měli nějak mnoho práce, bylo to nějaké náročné a on mu prostě ten kolega řekl, podívej se já, když toho mám hodně a mám pocit, že mi to přerůstá přes hlavu, tady za roh si zajdu do herny, tam se uvolním a je mi zase prima. A tím způsobem on se do té herny dostal, údajně měl vyhrát hned na poprvé 10 tisíc. A když ty peníze přinesl domů, tak mu rodiče neřekli, prosím tě, kde si ty peníze vzal. Ale vzhledem k tomu, jak oni jsou nastavení, jednoduše řečeno všichni tam jásali, že přinesl takovou velkou sumu, protože 10 tisíc nebyly v 90. letech úplně mizivé peníze.
Já do toho jenom lehce stoupím v souvislosti s tím odpočíváním v herně, kde může člověk vypnout, uvolnit se. Je důležité, myslíte, aby měl člověk hodně koníčků, hodně volnočasových aktivit, aby nebyl příliš jednostranně zaměřený. Myslíte, že to hrálo v případě vašeho přítele rozhodující roli ve vytvoření jakéhosi pouta nebo určité souvislosti, návaznosti mezi hernou a volným časem? Herna rovná se volný čas, člověk si na tu rovnici tak nějak zvykne a pak nepřemýšlí, že by se volný čas dal trávit i jinde a jinak.
Já se domnívám, že on měl určitě i jiné koníčky, že nebyl rozhodně prázdná nádoba. On měl rád sport, hodně sport sledoval, znal dobře historii sportu, ale já se obávám, že v jeho případě hrála roli v podstatě taková hráčská povaha. A druhá věc je, že byl z rodiny, kde nebyl zdravý vztah penězům a to se domnívám, že také v jeho případě hrálo významnou roli.
Takže je to tam i geneticky predisponované, řekněme, determinace prostředím právě vlivem výchovy a tak dále.
Ano, domnívám se, že to tak je. Navíc otec jeho babičky byl v zásadě prvorepublikový gambler, který hrál karty a kdyby nezemřel na tuberkulózu, tak ta rodina přišla úplně o všechno.
Takže myslíte, že nebo dalo by se souhlasit s tím, že gambler a obecně jakýkoliv člověk trpící nějakou formou, nějakým druhem závislosti má k tomu genetické predispozice, sklony po předcích, někteří z nás jsou prostě náchylnější k závislosti na čemkoliv než jiní, nejen na sázení automatech, ale třeba alkohol a tak dále a tak dále.
Odborníci tvrdí, že to nějak, že to tak je. Na druhou stranu já sama se domnívám a domnívají se i odborníci, protože jsem s nimi o tom hovořila, že velkou roli hraje to, že ten člověk má spíš sobě nějaké nevyřešené bolesti třeba z dětství nebo z mládí, traumata, která nejsou ošetřená, myslím odborně, nemá je zpracovaná. Potom přijde nějaká chvíle, kdy zjistí, že jsou jednoduché berličky typu alkohol, drogy nebo hazard, kterému na chvíli pomohou v uvozovkách se podívat do jiného světa, respektive z toho našeho světa na chvíli uniknout. Samozřejmě je to velmi splácený únik a dlouhodobě nefunguje. Ale oni si pochopitelně v tu chvíli myslí, že jim to pomáhá a oni si takhle v uvozovkách pomáhají a najednou se stane to, že jsou závislými. Tam podle mého názoru není pro ně jednoduché, nebo nikdo nedokáže určit tu hranici, kdy jsem se stal závislým, nebo aby se dokázal včas zastavit. Někdo to možná dokáže, ale obávám se, že těch lidí moc není.
Představuje to únik do paralelního světa, do jiného světa, který je následně draze vykoupen. Dokážete si, Martino, vzpomenout po tom, co jste trávila nějaký čas s vaším mužem, kdy jste si začala všímat nějakých podivných vzorců, modelů chování, naznačujících, že je cosi v nepořádku? Řekl vám to i hned, nebo jste ho konfrontovala s realitou, až na to Margo nebo na to konto vám sdělil, že je gambler?
On mi to, že je gambler, řekl už ve chvíli, kdy jsme se jenom přátelili. Problém je v tom, že já jsem v té době věděla o tomhle problému asi tolik jako většina lidí v této zemi. Měla jsem velmi hrubé a nesmyslné představy, které s realitou nemají vůbec nic společného. A tím, že on mi to na rovinu řekl, že dlouhá léta teda s tou závislostí bojuje a chtěla bych podotknout, že za pomocí odborníků, že on se opravdu léčil, není to tak, že by se to snažil překonávat sám.
Takže už tehdy, když vám to řekl, tak už se léčil odborníky s odborníky, nebo za pomoci odborníků.
Tak měl za sebou už nějaký ten pobyt i psychiatrické léčebně v Bohnicích, i individuální, i skupinovou terapii ambulantního typu, čili tohle všechno už měl v té době za sebou a já jsem si myslela, že když mi to říká na rovinu, on to na mě doslova vybalil, takže to má v hlavě srovnané a ví, jak s tím problémem pracovat, protože ti odborníci samozřejmě těm gamblerům radí, jak takové určité postupy chování, aby eliminovali to riziko, že by se zase vrátili k té hře.
To znamená, vy jste si myslela, nebo byla jste v dojmu o tom, že to má pod kontrolou. Pamatujete si vůbec ten okamžik, ze jakých okolností se vám svěřil s tím, že je gambler?
Já to píšu i ve své knížce, protože ono je to docela úsměvné. My jsme tehdy šli v Praze do nejmenovaného klubu. Já myslím, že to byl pátek večer, nebo tehdy už páteční noc. A když mě doprovázel asi někdy, protože já jsem kousek od toho klubu teda tehdy bydlela, a když mě doprovázel někdy ve 3, ve 4 ráno domů, tak mi na té ulici se zastavil a povídá, já jsem ti něco neřekl, já jsem gambler. A já mu na to tehdy odpověděla, no a co?
Jo? A byla památná věta.
Ano, památná věta, no a co? Jako kdyby o nic nešlo.
Jasně.
Protože já jsem opravdu o tom vůbec nic nevěděla.
Vy jste tehdy samozřejmě nemohla vyhodnotit, že to jsou příznaky sázení, připadalo vám to pouze podivné, iracionální. Snažila jste se v tom hledat jakousi logiku, pragmatičnost, nebo jste to přisuzovala charakterovým vlastnostem spíše a více jste se tím nezaobírala, těmi příznaky gamblerství, co to znamená, co to obnáší, jak se chová?
Já jsem se tím právě nezabývala, což asi byla chyba, protože pak jsem byla hodně překvapená. Já jsem si skutečně myslela asi naivně, že on s tím dokáže pracovat, protože my jsme se víceméně seznámili díky zaměstnání a on už tehdy v té práci měl nižší vedoucí funkci, byl velmi rozhodný, velmi schopný a když toho člověka znáte z téhleté stránky, jak by vás nenapadlo, že může mít oblast, které, byť mu ostatní pomáhají, naprosto tápe a naprosto se ztrácí.
Tady je vidět skutečně, že závislost na sázení na automatech nemine žádnou sociální vrstvu, žádnou sociální skupinu, ať je to nízkopříjmová vrstva nebo řekněme sociální vrstva, která žije na dávkách, jak si většinou vykreslují hráči na automatech, anebo vrstva, která vydělává dost peněz pro to, aby si tohle mohla dovolit, tak v podstatě to nemine vůbec nikoho. Jaké okolnosti přispěly k vašemu uvědomění si, že se jedná o chronickou závislost, protože skutečnost, že vám to sám řekl, je velmi matoucí, jak jste uvedla, máte pocit, že když o tom on ví, tak to má pod kontrolou, je dospělý, je svéprávný a tak dále. Tak jaké okolnosti vedly k uvědomění si, že to vlastně pod kontrolou neměl? Byly to takové ty klasické průvodní scénáře, které se popisují, bezdůvodné mizení určitých obnosů peněz a tak?
Ano, tohle to se dělo ne, že by mizely peníze, ale že měl docela velkou spotřebu peněz a ne, že by teda, já jsem nikdy moc nevydělávala, takže ze mě by těžko mohlo tahat nějaké 10 000, ale tuhle potřeboval na něco 500, tamhle 800 a ono, když si to potom člověk uvědomil a spočítal si to zpátky, tak ono to nějakých pár tisíc taky dalo.
A přisuzovala jste to jeho životnímu stylu spíš na začátku?
To ne, víte co, on neměl v té době moc velký plat. Navíc u gamblerů se radí, nebo odborníci radí, že někdo by měl být správcem vašich peněz, že ten gambler se nemá o své peníze starat sám. A tím, že on žil v domě se svými rodiči, tak se starali o jeho peníze rodiče, kteří peníze velmi nadhodnocují a jsou to s odpuštěním teda ukrutní lakomci, takže oni vůbec nepochopili, což právě odborníci říkají, že ano, máte být právci peněz gamblera, ale ten gambler má právo, když ty peníze má, si rozhodovat, co si za ně pořídí. Dám příklad, když například gambler potřebuje do zaměstnání oblek, protože on musel chodit v obleku, to byla pro něj pracovní uniforma, tak samozřejmě to není záležitost za 500 korun, ale on když si takovou věc chtěl koupit, tak z toho jako doma omdlívali a pomalu mu to zakazovali. Mm. A to je velmi špatný přístup, který prostě vytváří ještě větší tlak vůči tomu gamblerovi, respektive v jeho duši. Jeho to samozřejmě štve, rozčiluje a nemůže s tím vůbec nic dělat. A já jsem věděla, že teda oni, jak jsou lakomí, tak mu spoustu věcí nedovolí, jak malému dětku, a chápala jsem, že třeba si něco, já nevím, potřebuje koupit. Jenomže on si nepotřeboval nic koupit, on toho házel prostě do toho hazardu. No.
Ano, ale to jsem má chtěla vyhrávat.
No. Až posléze, takže to jsem v tu chvíli nevěděla. Pravdou je, že ale nemůžu říct, že by zase všechny ty peníze tímhle způsobem utratil, protože si i něco koupil. To zase není pravda, že by to všechno skončilo v automatech.
Ano. Bylo třeba stále více, pokud se to nějakým způsobem projevovalo i na jeho náladách, tak byl stále více nervóznějším, lhostejnějším k věcem týkající se běžného světa, obyčejných starostí kolem sebe a tak podobně, nebo lidí kolem sebe, nejenom jeho starostí jako takových, ale i lidí a tak dále.
On si plnil svoje pracovní povinnosti, na to byl hodně zaměřený, ale jinak byl podrážděný, měl sklony být agresivní, začal být vůči některým věcem lhostejným, to je pravda. Ale ono si to v zásadě úplně člověk neuvědomuje, protože no, když má někdo náročný zaměstnání, tak samozřejmě někdy se těžko rozlišuje, jestli je vyřízený z toho zaměstnání, nebo z toho, že po práci šel 4 hodiny třeba hrát a bohužel minul obrovskou částku peněz.
Takže to můžeme charakterizovat jako takové prudké výkyvy nálad, možná i lehce maniodepresivního charakteru?
No, oni se samozřejmě snaží to zakrývat, jo, takže oni se snaží držet před vámi, usmívat se, protože se za to stydí, tvářit se, že se nic neděje, jejich cílem je, aby to, co dlouho drželi pod pokličkou a nikdo se to nedozvěděl.
Ale řeč těla je prozradí.
Jistým způsobem se snaží, ale na druhou stranu nejsou schopní všechny ty svoje nálady a pocity samozřejmě kočírovat. Jo. A v těch okamžicích právě vystupuje taková ta apatie určitá k některým věcem a i agresivita a samozřejmě zase smutné nálady, protože ono, když, já nevím, prohraje 100 tisíc, tak samozřejmě radost nemá.
Ano, rozumím. To znamená, že i třeba řeč těla je může prozradit prudké pohyby, uhýbání očí.
Ale já jsem si všimla uhýbání očí. I když se snaží, tak když jsem to potom pětně hodnotila, uhýbání očí tam bylo. Hmm. Jenomže samozřejmě, když se s někým bavíte a v takovém tom třeba běžném domácím provozu, tak člověk u toho, já nevím, vaří, něco dělá, nepozorujete pořád toho druhého, že jo, nedíváte se mu do tváře, ale právě jsem si pak uvědomila zpětně, že tam bylo uhýbání očí.
Jak jste potom postupovala dál, Martino? Snažila jste se schánět nějaké informace, abyste věděla, s čím se budete muset utkat, s čím se budete muset vypořádávat, potýkat v rámci gambleru?
No, ono to bylo složitější nebo jednoduché. On se takhle různě choval, já jsem s tím neměla vůbec žádnou zkušenost, takže nevěděla jsem, jak si to mám vyložit. Navíc tím, že jsme pracovali pro jednoho zaměstnavatele a věděla jsem, jaké jsou tam poměry, co se tam děje, tak jsem opravdu spoustu věcí přikládala spíš na vrub té práce. A jednoho krásného dne jsem si vzala volno a jela jsem na takový výlet na místo, který mám ráda. A když jsem se z toho výletu vrátila, tak jsem našla na stole tenkrát dopis na rozloučenou. To byl teda šok, kde on mi psal, že teda zase hraje a že má obrovský dluhy a všechno. No a teď já z toho úplně byla v šoku. Já jsem jako cítila, že se něco děje a měla jsem prostě podezření, že hraje, ale já jsem nedokázala na něj uhodit, protože mi to přišlo, jsem si říkala, bože, to by bylo jako když maminka kárá nezdárného synka, to se mi teda přičilo. No a já jsem tenkrát udělala na poprvé a naposledy tu věc, že jsem vyběhla do ulic, protože jsem si říkala, ten tady někde bude. No, tak jsem tak jako bloudila a najednou vidím v dálce tu jeho pustou, jak vycházel ke mně úplně zhroucený a říkal mi, že se chtěl zabít, ale že mě na to nemá odvahu. No a já jsem věděla, že už se předtím léčil do Bohnic a jak na té ulici byl, tak já jsem ho popadla, říkám a jdeme, a odvezla jsem ho do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Mimochodem, já jsem jí měla tehdy asi 20 minut od domu autobusem, takže velice, velice blízko. Šli jsme na příjem a oni teda gambleři často musí na tu léčbu i nějaký ten měsíc čekat, ale tím, že on se tam už léčil, tak ho vzali okamžitě, teda ne hned ve chvíli, kdy jsme tam přišli, museli jsme chvíli počkat na tom příjmu. Takže ho vzali hned do té léčebny. Bez věcí, bez ničeho, což mi teda potom trošku vytknul, ale já jsem mu tam samozřejmě druhý den přinesla ty věci. A pamatuju se, že když jsem přišla potom domů, tak jsem z toho byla úplně ohromená, protože jsem vlastně najednou si uvědomila tu hrůzu a nevěděla jsem, co s tím. Tím pádem jsem si řekla, že si musím zjistit nějaké informace, takže jsem si přečetla knížku pana primáře Nešpora, která se myslím jmenuje Už jsem prohrál dost, a snažila jsem se hledat nějaké informace. Problém je v tom, nebo byl, že jich je velmi málo a nemám dojem, že by se v tomhle směru něco změnilo, protože já jsem potřebovala spíš slyšet od těch blízkých těch gamblerů, jak to zvládají, jo? Jak to vnímají. Ono, když má člověk takové rozporuplné pocity a nemá je s ním sdílet, tak to není úplně nejlepší a navíc ono člověka uklidní, když ví, že se třeba i jiný gambler projevuje podobně, že ti lidé mají podobnou zkušenost, a hovořit se o tom, jak tím nakládat, jo? Jak my s tím, my ti blízcí máme nakládat. To všechno mi chybělo a netvrdila bych, že jsem to všechno doplnila, ale já jsem potom chodila na otevřené skupiny, kam mohli chodit i právě blízcí těch gamblerů, a ty mi hodně pomohly, protože vlastně tam jsem byla svědkem už přímo skupinové terapie. A to mi teda musím říct hodně dalo, abych spoustu věcí pochopila.
O pokračování a průběhu léčby si budeme dále povídat po písničce. Dnešním pořadem nás provází Martina Bittnerová, která v těchto měsících vydává knihu Můj život s gamblerem. Po hudební pauze budeme pokračovat dále a povíme si právě i něco o informačním deficitu, který panuje ohledně hazardu, a samozřejmě budeme pokračovat i v průběhu léčby gamblera, přítele paní Martiny. Hezký večer. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind, and
into your loving arm. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where.
Povídáme si se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která v těchto měsících vydává knihu Můj život s gamblerem a samozřejmě v součinnosti s tím pořádá mnoho besed a mnoho přednášek na téma hazardu v České republice. Kde všude jste scháněla, Martino, informace? Knihovna, internet, skupiny gamblerů, vy jste před písničkou prozradila, že těch informací je velmi málo. Zvyšuje se to povědomí o hazardu v České republice v rámci toho informačního deficitu, který panuje kolem toho?
Já se obávám, že je to víceméně plus minus stejné. Samozřejmě během té doby třeba vyšla knížka přímo od gamblera, který napsal o tom, jak hrál, co všechno přitom prožíval. Ale právě ten pohled pro ty, nebo ta pomoc pro ty blízké těch gamblerů, ta tady pořád není, to tady pořád chybí. A to byl vlastně i důvod, proč nakonec jsem nějak vnitřně svolila k tomu, aby ta moje knížka vyšla, protože skutečně je to první nějaký ucelenější pohled na to, jak gamblerství. A to právě z pohledu toho spoluzávislého, to znamená toho té blízké osoby. A už mám sama i nějaké reakce čtenářů, kteří vlastně jsou ve stejné pozici, jako jsem byla já. A říkají mi, že jim to hodně pomohlo, nebo že i hrozně litují toho, že ta knížka třeba nevyšla už před 10 lety. Že by jim to pomohlo v tu chvíli ještě víc. No.
Myslíte, že ta vaše kniha by mohla představovat jakýsi iniciační prvek pro budování nějaké platformy, na základě které by se mohly sdružovat lidé, kteří buď mají něco společného s hazardem, kteří sázeli, kteří hráli na automatech, anebo jejich blížcí, prostě nějaká taková organizace nebo sdružení?
Já asi nemám zatím stále kapacitu, abych se úplně v tomhle směru angažovala, ale samozřejmě pokud by něco takového vzniklo, právě nějaká pomocná organizace pro blízké těch gamblerů, já bych se určitě nevyhýbala spolupráci a myslím si, že by bylo velmi užitečné, aby něco podobného vzniklo, protože ono ve chvíli, kdy toho gamblera vyprovodíte do psychiatrické léčebny v Bohnicích, nosíte mu tam čisté věci, nosíte mu tam jídlo, cigarety a nevím co všechno, tak vy pořád, ale tápete, vy nemáte informace, vy jste úplně ztratený. A samozřejmě velkou roli hraje i potom to, že pokud se to dozví vaše okolí, samozřejmě u nás nebo v našem případě hrálo roli to zaměstnání, tak já bych nepřála nikomu, aby si zažil to, co já, jak na vás lidé koukají skrz prsty, jak vás pomlouvají, jak to je úplně nechutné, protože ti lidé vůbec nechápou to, že jak ten gambler, tak ti jeho blízci potřebují spíš tu podporu, protože to, že ten člověk se jde teda léčit, znamená, že snad má aspoň trošku snahu s tím něco dělat. A toho bychom si měli vážit a měli bychom to spíš podporovat, než to negovat a ještě těm lidem škodit. Jo. A takže když potom se takhle opravdu sám v tomhle směru, tak si myslím a domnívám se, že nějaká organizace nebo nějaké místo, kam by ten člověk mohl přijít a popovídat si s ostatními, to by bylo velice užitečné. Já si opravdu nemyslím, že spasím zrovna já osobně svět, ale pokud by ta moje knížka třeba vedla k nějaké takovéhle iniciativě, tak já, i když už se mě ten život s gamblerem netýká, tak já bych to velmi uvítala.
To víte, to je taková ta podpora po česku, kdy na jednu stranu se orientujeme na přílišné materiálno komercionalizované, to znamená, že když vidíte na jedné straně toho vyfešakovaného borce s kapsami narvanými penězi, na druhé straně člověka, který nemá na základní potřeby, pomalu schání peníze na nájem a je zasekaný dluhy právě díky tomu gamblerovi, který je vyfešakovaný, vymoděný, vypohoděný, má všechno na háku, tak říkajíc, nebo alespoň tak působí a prezentuje se tak, tak ono v podstatě ti lidé podle toho soudí, bohužel nevidí pod tu slupku, pod ten povrch.
Oni vidět nechtějí. Víte co, pro ně je důležitá informace, kolik prohrál, to všechny hrozně zajímá, aby bylo o čem drbat.
Jasně.
Aby bylo ho proč pomlouvat, ale víte co, je nebo byl paradox v případě toho mého gamblera a pro mě teda jeden z největších, že on většině těch těm lidem pomáhal, jo, spoustě z nich, pokud to byly jeho podřízení, dával odměny, jo, oni se s ním jako se svým šéfem měli velice dobře. To je právě, jak jsem uvedla, velký paradox. Nicméně to těm lidem bohužel nebrání v tom, aby se v jistém okamžiku začali chovat, respektive spíš přestali být lidmi.
Ano, tak bychom to asi mohli shrnout. Vám se podařilo, Martino, pochopit daný problém, bylo to k něčemu dobré, podařilo se vám předejít horším situacím, které mohly nastat, kdybyste nezasáhla preventivně předem v rámci nějakých situací, které by mohly nastat ohledně jeho sázení v automatech?
Já bych řekla, že se mi nepodařilo za ty léta předejít ničemu, protože je mi líto, ale tohle vždycky záleží přímo na tom gamblerovi. Jestli on je schopný vám říct, tak jsem zase hrál, aby se to zastavilo. Jo, měl jsem recidivu, říká se tomu odborně recidiva. Nicméně mě to pomohlo pochopit ten problém a myslím si, že mě osobně to pomohlo, že jsem potom některé ty situace díky tomu zvládala lépe a hlavně, když měl tu recidivu a teda nakonec se k tomu přiznal, ale už to bylo ve chvíli, kdy ho to stalo opravdu dost peněz, tak já jsem samozřejmě byla na rozdíl od něj schopná racionálně jednat a místo toho, abych teda dělala scény, tak jsem se spíš vždycky snažila ho nasměrovat na nějakou odbornou pomoc a zase, aby naběhl na to nehráčské tempo, respektive na ten nehráčský život. A snažila jsem se ho v tom samozřejmě podpořit.
Takže tyhle informace spíše dopomohly k tomu, aby se si sama utužila svou psychickou integritu, řekněme. Jak vaší snahu kvitoval váš přítel? Snažil se vaší snahu ocenit jeho úsilím, jeho přístupu k léčbě své závislosti?
To je složité, na to by nám on odpověděl sám. U něj byl problém, nebo v tom přístupu k léčbě, u něj byl problém v tom přístupu k léčbě v tom, že já jsem si zpětně uvědomila, že on se nikdy úplně neotevřel. A to je samozřejmě základ každé účinné terapie, že ten pacient na sebe s odpuštěním vykecá úplně všechno, i ty nejhorší pocity, i to nejhorší chování. A on se vždycky držel odstup a to si myslím, že mu taky zlomilo vás. A jinak řekla bych, že on ve mně cítil určitou podporu, ale problém jeho byl v tom, že on vždycky myslel hlavně na ty druhé a bohužel myslel i na to, aby se právě jeho podřízení a kolegové práci měli do určité míry dobře, aby jim pomáhal, aby jim vycházel vstříc a nemyslel na sebe a na nás. A tím pádem oni jsou dneska v pohodě a vysmátí a já mám problémy, že jo.
Jak jste jeho pobyt v Bohnickém léčebném centru pro závislosti prožívala vy? Musel to být asi pořádný útok na vaší psychickou integritu, jak jsme o ní hovořili. Vy jste předeslala, že to pro vás bylo do jisté míry neuvěřitelné, když jste se potom zastavila, uvědomila jste si, co se všechno dělo, co se mohlo stát. Tak jak jste to prožívala vy, než jste začala docházet do těch středečních otevřených skupin?
Já jsem to prožívala těžce, protože já jsem tam odvedla nebo odvezla člověka, který byl úplně na dně. A to samozřejmě, pokud nejste úplně lhostejný, tak už to samo o sobě je dost psychicky náročné. On byl taky sám lhostejný ty první týdny, si pamatuju, apatický. Neměl vůbec zájem už moc o život, takže mě to stálo dost i mě samotnou teda sil, abych ho přesvědčila, že to má cenu, že člověk může i takhle těžkou věc nějakým způsobem zvládat. Samozřejmě závislost je věc na celý život, jo, to ten člověk má pořád v sobě, ale je x lidí, kteří dokážou abstinovat dlouhodobě. Bohužel mezi gamblery je docela málo. A takže jsem se ho snažila spíš tak jako posílit a ve zdravém nakopnout. Tak já sama jsem musela hledat taky nějaké zdroje, ale přiznám se, že jsem tu dobu se spíš stáhla do sebe, protože a hodně jsem nad těmi věcmi přemýšlela, protože když se pohybujete v prostředí nepřátelském, což bohužel naše zaměstnání bylo, a když se vás někdo zeptá, jak se máte, a ptá se jenom kvůli tomu, aby z vás vytáhli informace a bylo o čem drbat, tak pochopitelně člověk potom nemá vůbec náladu s těmi lidmi bavit. Měla jsem svoje přátele a podobně, ale když jsem to někomu tehdy řekla, tak na mě koukal, že jsem se zbláznila. Co to znamená nějaký gamblerství, že to nezajímá, že nejsem normální a jsem nám na něj okamžitě vykašla. Což samozřejmě mě taky napadlo, ale já jsem si uvědomila jednu věc, že když se někdo rozhodne, že teda má problém a něco s tím chce dělat, nebo rozhodne se, že zkusí s tím něco dělat, tak by bylo od toho druhého podle mě nelidské, kdyby ho to tom nějakým způsobem nepodpořil. No.
Totež by možná udělali i oni, ale druhému doporučují, aby od něj odešel pryč, ale oni sami možná by zůstali stejně a chovali se úplně stejně, možná i hůře by to zvládali. Jaké to vlastně je žít s gamblerem, pokud byste měla porovnat ta období před jeho umístěním do léčebného ústavu v Bohnicích a po něm? Jaké stále dokola se opakující věci musíte rutině řešit? Například věci, které jak vy sama, tak i samotný gambler ví, že jsou takzvaně provařené, oba dva to víte, které jsou oběma jasné, ale navzdory tomu se je snaží nějak odůvodňovat, lidově řečeno okecávat. Docházelo k nějakým takovým podobným situacím?
Já bych řekla, že člověk musí být hlavně pořád ve střehu, což je docela
náročné. Na pohodička, nesmí se nechat ukolébat nic.
Ano, já jsem zjistila, že vždycky, když jsem se nechala ukolébat, tak to byl průšvih. Mm. A přišla právě ta recidiva, protože on má člověk tendenci, že když se nic neděje, je všechno zdánlivě v pořádku, tak ten pocit být ve střehu jde stranou. To je přirozené. A ono po té léčbě to bylo vlastně docela dobré. My jsme žili několik let úplně normální život. Samozřejmě pořád jsem si byla vědomá toho, že tam to riziko recidivy je, ale on v té době dokončil bakalářské studium, šel na inženýrské při zaměstnání, čili žil takovým, bych řekla, i normálním životem, nebo žili jsme normálním životem, no a myslím si, že právě pro něj samotného ten zlomový okamžik byla ta recidiva po nějakých těch 5 letech, nebo kolik kdy nehrál. Tomu samotnému zlomilo i psychicky vás, protože on asi si sám předtím říkal, fajn, tak to nějak zvládám, ono to půjde. Jo? A ta recidiva mu vlastně připomněla to, že asi to nemá zvládnuté úplně. A on mi asi 14 dní před tou smrtí říkal, že právě tady ta recidiva po těch 5 letech, že ho úplně zničila. Že to asi vedlo k tomu jeho konci, to si myslím já. Že tam už bylo v vozovkách zaděláno na ten jeho konec, který přišel potom, já nevím, po nějakých 5 letech nebo po kolika.
Samozřejmě k tomu se dostaneme následně, abychom postupovali poněkud chronologicky, takže kdybychom se měli vrátit k tomu obyčejnému běžnému životu, vy nesmíte být ukolébána zdánlivou pohodičkou, že se nic neděje, všechno je v pořádku, naopak být neustále ve střehu, jak jste uvedla. Na co si musíte dávat pozor, čemu všemu je nutné čelit, takovým těm drobnostem, které by neskušený člověk mohl snadno přehlédnout nebo snadno dezinterpretovat, že se fakticky o nic důležitého nejedná a přejít to.
Musíte hlavně hlídat peníze a to mě úplně teda netěšilo a v podstatě on by se asi měl nějakým způsobem hlídat celý ten gambler, jo? Ale já mám právě tu povahu, že já taková nejsem. Já jsem si sama pro sebe vyhodnotila, že ideální partnerka pro gamblera je typ ženy, které se říká stíhačka, mm-hmm. která má všecko pod kontrolou.
Ano.
No? Já mám spíš k životu ten přístup žít a nechat žít a když je někdo a svéprávný, tak já mu nebudu řídit život, já ho nebudu kontrolovat jako malého chlapečka, protože mně osobně to přijde až nedůstojné, aby to přiznala. Ale myslím si, že opravdu gambler potřebuje systematickou, svědomitou partnerku, takový ten typ až domovnice, bych si troufla.
Ano, no, tu charakteristika je naprosto příznačná.
Ale zároveň by měla být, což někdy právě tyhle ženy úplně nejsou, empatická. To si myslím, že je důležité a citlivá, protože ta závislost není o penězích. Ta závislost to je velká bolest duše, trpení duše. A tohle, když ten druhý nechápe, tak samozřejmě není schopen vůbec potom pojmout toho svého partnera, jo? Protože mu bude říkat a prosím tě, ty jsi mi lhal, když jsi hrál a teď přijdou tyhle ty hloupé, nesmyslné výčitky, kterých jsem se snažila já třeba vyvarovat, ale nebudu dělat hrdinku, že mi to někdy neujelo. Jo. Ale věděla jsem, že je to naprosto iracionální, protože samozřejmě člověk se v tom herním období chová doslova jako smyslu zbavený a nemá cenu mu potom ex post říkat, no co si udělal toto, tamto si udělal, on to udělal v rámci té své závislosti a i když si to lidi nemyslí nebo nepřipouští, tak v okamžiku, kdy ten člověk nehraje, kdy abstinuje, tak jeho by takové chování pochopitelně ani nenapadlo.
Hazard nebo závislost je samozřejmě utrpení nebo bolest duše, nejen pro samotného člověka, který je na automatech nebo na nějakém jiném typu sázení závislý, ale samozřejmě i pro jeho partnera, po případě i jeho blízké osoby, kterému chtějí nebo snaží se mu pomoct. Jedna možnost je, že se z toho psychicky zhroutíte. Druhá možnost je, že to začnete brát s určitým filozofickým nadhledem. Které z těchto dvou kategorií jste měla blíže vy?
Já myslím spíš tomu nadhledu, protože já jsem se řídila tím pravidlem, že si musím aspoň částečně zachovat nějakou vlastní integritu, to znamená svoje aktivity, něco, co mě naplňuje a co je jenom moje. A to si myslím, že mi asi pomohlo to všechno přežít.
Spousta lidí dosáhne určitého stavu, kde je místo toho, aby byli postupně vtahováni do finančních a dalších vztahových problémů, volí cestu rozchodu, odchodu. Vás určitě podobné myšlenky také napadly, jak jste uvedla, co vám bránilo udělat tento nejdůležitější krok s perspektivou neustálého řešení stejných problémů dokola v kruhu. Proč jste nakonec zůstala?
Já se na to nedokážu odpovědět. Já jsem nad tím přemýšlela, ale nakonec jsem prostě zůstala a dneska už vím, že byl určitý okamžik, kdy jsem se měla sebrat a jít, ale neudělala jsem to. Ono je tohle to velmi těžké hodnotit, protože přímě řečeno, to gamblerství nebo ta závislost je jenom jedna část té osobnosti. A ti blízcí nežijou jenom s tím závislým. Oni žijou i s tou jeho druhou součástí. Myslím s tím z jeho osobností, s jeho pravou osobností, s jeho samozřejmě dobrými, ale i špatnými vlastnostmi. Jo? A to je velmi složité tohleto soudit a hodnotit. Já už jsem slyšela na besedách xkrát dotaz, prosím vás, jste úplně na hlavu, proč jste se nesebrala a nešla. A já jsem říkala, kdyby to bylo takhle jednoduché, no tak jsem to řešení měla vymyšlené za 5 minut.
Takže tam se jedná o určitou synchronicitu obou osobností rozštěpených, řekněme, nebo osobností, které se chovají jinak doma, jinak právě v rámci té závislosti. Takže je velmi obtížné se od závislé osoby citově odstříhnout, odpoutat. Emoce tu hrají rozhodující roli. Liší se nějak závislost na sázení na automatech od jiných závislostí? Teď nemyslím z hlediska financí, ale z hlediska chování, které je přece jenom odlišné od nameteného primitiva alkoholika druhý den s opicí, kterou léčí vyprošťovákem. Závislák na automatech nebo sázení přece jenom vykazuje kultivovanější charakteristiky na té vztahové úrovni, dokáže vás zahrnout pozorností, náklonností, citem, emocemi a tak dále. Nevzniká i tady další řetězované pouto, které znesnadňuje tomu partnerovi roli člověka, který chce druhému pomoct, od závislosti nemůže odejít, chce mu pomoci a tak dále.
No právě tím, že ti gambleři nejsou závislí na látce, ale že je to jenom psychická závislost, tak ono jim to uchovává myšlení. A navíc gambleři jsou většinou dost inteligentní a schopní lidé. A tím, že oni jsou nuceni tou závislostí tříbit, respektive zlepšovat tu schopnost získat od lidí peníze, takže oni jsou hodně přesvědčiví. A i to na vás působí. A jinak ten vztah s ním to už jako s nikým jiným nezažijete, protože to je naprosto extrémní. Tam na jednu stranu zažíváte teda ty hrůzy a na druhou stranu zažíváte něco, co už asi s žádným jiným jako člověkem, který teda nebude závislým, nezažijete. Jo? To se prostě pořád pohybujete jak ve výtahu. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A možná to člověka u toho drží, já nevím, já si na to asi neumím úplně odpovědět. Samozřejmě posluchači, kteří mě teď vnímají, tak budou myslet, že jsem se asi už úplně zbláznila. Ale ono, když si tohle neprožijete, tak já vám to tady můžu vysvětlovat 2 hodiny, ale těžko se to chápe. Prostě to, co vám na jednu stranu ten závislý je schopný dát, to vám nikdo jiný nedá. Jo? A takové nějaké spojení s ním vnitřní, to už taky s málo kým člověk bude mít. Ale neříkám, že je to tak správně, nebo že by to tak mělo být.
Ale
mluvím jenom o tom prožitku, o té zkušenosti.
Vy jste uvedla totiž, že jsi gambler a člověk, který je na sázení závislý, tříbí inteligenci nejenom v rámci metod a vypilovávání metod, jakým způsobem vylákat, získat z lidí další a další peníze. ale i třeba musí být velice inteligentní na té výpočtové nebo aritmetické úrovni, řekněme, protože takové to primitivní mít švestky nahoře a tak dále, aby získal co nejvíce peněz, aby vyhrál, tak to vyžaduje notný kus v podstatě velkého aritmetického přemýšlení a různých kombinací logiky a tak dále, takže i v tomto ohledu si, byť tedy deformovaně, ale přece jenom tu inteligenci tříbí, ne?
Já nevím, jestli si ji tříbí, já si myslím, že já to nedokážu posoudit, protože nejsem gambler, ale zrovna třeba teda ten můj gambler byl obecně nadaný na matematiku a byl výborný počtář, což teda hodně využíval právě v tom svém zaměstnání.
Ano.
Čili nejsme daleko od pravdy a vzhledem k tomu, že jsem třeba viděla gamblera i vysokoškolského profesora matematiky a podobně, takže si myslím, že tam tady ta schopnost počítat je a že oni samozřejmě mají tak číslům a hodně si ta čísla pamatují, protože třeba já osobně na čísla tam s odpuštěním tupá, moje paměť nefunguje, ale on si pamatoval neuvěřitelné věci v tomhle směru.
Ano, nápodobně s těmi čísly. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu a zdraví Vítek. Dnešním pořadem nás provází Martina Bittnerová, která v těchto měsících vydává knihu Můj život s gamblerem. Po písničce budeme pokračovat. Dále hezký večer. Remember before you say goodnight, to make up before you go to sleep. So pillow fights turn to pillow dreams. I'll go to sleep, I'll go to sleep tomorrow. Tím hostem je stále spisovatelka Martina Bittnerová. My si dnes povídáme o její knize, kterou vydává v těchto měsících Můj život s gamblerem, v rámci které pořádá Martina Bittnerová i řadu besed, řadu přednášek o tématu hazardu v České republice. Tady je nutné si totiž uvědomit, že všechno tohle ale vnitřně vysává vztah, odčerpává energii, přináší to určitou formu destrukce toho vztahu na té emocionální úrovni, takže člověk se z toho, kdo chce pomoci, stává člověkem, který do určité míry řeší problémy té závislé osoby, lidově řečeno žehlí za partnera průšvihy, do kterých se on dostal, čímž v podstatě oddaluje tu skutečnou pomoc. Není to tak?
Já bych neřekla, že jsem teda úplně já sama žehlila, já jsem mu kolikrát říkala, nezlob se, ale to musíš sám, ale pochopitelně, když ten člověk není v dané chvíli schopný racionálně uvažovat, tak teda se ho snažíte nějakým způsobem nasměrovat a pravdou teda ale je, že když byl tenkrát v Bohnicích, tak se ukázalo celé své nahotě, že bohužel jeho rodiče nejsou schopní spoustu věcí řešit a všechny ty starosti padly na moje bedra, to znamená nějaký kontakt tehdy s věřiteli, což byli lidé někteří, kteří tvrdili, že jsou jeho kamarádi. Mně je jenom líto, že jsem neschovala to, co mi byli schopni napsat, protože to by bylo moc hezké do té knížky. Já jsem ty maily bohužel schovala. Vymazala, dneska mě to mrzí, protože by to byl krásný příklad toho, co jsou schopni lidé říct a udělat. A paradox je ten, že část těchto věřitelů věděla, že se léčil s gamblerstvím a že je gambler. Přesto mu půjčili ty peníze a pak začali útočit, že jo. A teď i někteří, myslím, telefonovali jeho rodičům, jo. Bylo to taková chaotická situace a já jsem teda musela se toho trošku chopit v tom smyslu, že teda všem napsat. Můžete se zbláznit, můžete se postavit na hlavu, vydírat, jak chcete, ale on je teď 3 měsíce psychiatrické léčebně v Bohnicích. A jestli si myslíte, že já mám nějaké 100 000 a že vám je vrátím, tak na to zapomeňte. Já zase jsem se s něma v tomhle směru nemazala, protože pokud někdo udělá tu věc, že dobrovolně půjčí gamblerovi peníze, půjčuje s rizikem, že už je nikdy neuvidí. Jo, pokud to ví, že je gambler, to ať se na mě nikdo nezlobí a pokud jsou to lidé, kteří vám jsou schopni tvrdit, že jsou jeho kamarádi a zároveň vám řeknou, že stejně hraje kvůli vám, obávám se, že s takovými jedinci nemá smysl o čemkoliv diskutovat.
Podle vašich zkušeností uvědomuje si tohle riziko komunikace s věřiteli řada partnerů, kteří se i přes nastalé těžkosti rozhodnou s partnerem zůstat a maximálně mu pomoci i v období jeho umístění do psychiatrické léčebny anebo období jeho obtíží spojené právě s hazardem?
Ono vás to nenapadne, protože, nebo mě to nenapadlo, mě by nenapadlo, že je někdo tak s odpuštěním drzí, že ve chvíli, kdy ten váš partner je v léčebně, pro vás je to velmi náročné psychicky, on je na tom špatně, tak začne ještě dotírat a s odpuštěním otravovat. Jo? A já bych si myslela, že každého napadne, no tak teď stejně z toho nic, stejně teď z něho žádné peníze nedostanu, no tak já si počkám třeba, až se vrátí z léčebny. Jo? Nebo prostě počkám, pak to budu řešit, teď to nechám bejt, protože není na tom dobře a tak dále. Ne. Jo? Čili mě to třeba překvapilo, protože samozřejmě člověk má tendenci ostatní posuzovat podle sebe a já teda pokud bych byla té jejich situaci, já bych to takhle udělala. Řekla bych si, no jo, ježiš, to je hloupý. On je v Bohnicích, je moje chyba, že jsem mu to půjčila, neměla jsem mu to půjčovat. Budu to řešit, až se zase vrátí do toho běžného života.
Ale
to
víte, by co, Martino, možná by vás spatřovali takový ten důvěryhodnější, stabilnější prvek, který o tom bude rozhodovat právě o těch financích, protože věděl, že on i když se vrátí, tak o těch financích rozhodovat příliš důvěryhodně nebude, protože nic nebude mít, ani když se vrátí, což jsou samozřejmě náklady spojené s jeho léčbou a tak podobně, což všechno se musí hradit. To znamená, že ve vás možná tito věřitelé spatřovali nějaký, řekněme, prvek důvěryhodnosti a proto se na vás obrátili třeba s tímto záměrem, já nevím.
Oni se na mě neobraceli, tam byl právě ten moment, že oni spíš jako něco jeho rodičům a tak a vlastně oni mě všichni prosili, abych já jim napsala, on je v Bohnicích a tak dále a tak dále.
Že chtěli, z vás chtěli udělat takového prostředníka mezi...
No přesně a oni na to tomto normální člověk by napsal, no dobře, děkujeme za zprávu a nashledanou, ale někteří na tuhle tu informaci, že on je teda v Bohnicích a že na tom není dobře a tak dále, tak jako reagovali prostě naprosto neadekvátním slovem.
Vztah se závislou osobou sebou samozřejmě přináší i silnější emocionální pouto, kde asi příliš neřešíte nějaké malichernosti. Jak se takový závislák chová, když se dostane do úzkých, má slabou chvilku, spadne z něj ta slupka, prozradí na sebe i to, co byste z něj jinak za běžných okolností jen obtížně dostávala, obtížně páčila, řekněme. Jste takový spoluspiklenci, když to takhle řekneme.
Do určité míry ano, ale přesto si myslím, že vám stejně neřekne všechno a oni znají ty informace padají postupně. Jo. Gambler vám třeba nikdy neřekne, prohrál jsem dohromady teď 1 000 000 korun. Ne. On řekne, tamhle tomu dlužím 20 tisíc, tamhle tomu 50. Oni to takhle třeba kouskují, co se týče těch peněz. A co se týče těch pocitů, tak ty vám samozřejmě řekne, ale myslím si, že taky ne všechny, protože má pocit, že je nemůžete nikdy pochopit. Což je do určité míry pravda, protože pokud nemáte zkušenost se závislostí jako takovou sám, nikdy si neumíte 100% představit, co ten závislý prožívá. A to si myslím, že si oni uvědomují, protože říkám, většina z nich je inteligentních a jsou schopni dost přemýšlet jak nad životem, tak nad sebou samotnými.
Co se týče těch peněz a rozkouskovaných požadavcích ve spojení s věřiteli, tak možná tak činí právě proto, aby si nemuseli přiznat tu konečnou finální částku po sečtení těch všech, i když jsou dobrými počtáři, nemají problémy s matematikou, tak možná je to podprahová ochrana jejich vědomí, jo? Jestli mi rozumíte, právě předtím, aby nemuseli opravdu říct tu konečnou částku, která je samozřejmě horentní.
Já jsem o tom přesvědčená, že oni se tím jistým způsobem chrání, tam i před sebou, jo? Že ono to přece vypadá líp, když řeknete 50, co tam toto, ale když se to řekne najednou, toho zamrazí a může jim to jistým způsobem zlomit vás, čili ona je to asi od nich taková nějaká vnitřní podvědomá ochrana nebo obrana.
Když se ještě vrátíme k tomu prvnímu umístění do ústavu v Bohnicích v rámci jeho léčby, kterou musel podstoupit s ohledem na hazard, kde byl totálně vyhořelý, myslím, po tom umístění, po tom, když jste našla ten dopis na rozloučenou, který vám zanechal na stole a potom jste ho šla do ulice najít a našla jste ho, odvezla jste ho do Bohnic, tak byl vyhořelý, všechno mu bylo jedno, na ničem mu nezáleželo. Jak dlouho mu trvalo, než začal projevovat zájem o své okolí po skupinových léčbách u doktora Nešpora, protože on se vlastně nikdy zcela neotevřel, jak jste uvedla, na těch terapiích, říkal jen to, co chtěl, kontroloval se, což je právě ta chyba. Takže na těch psychoterapiích skupinového charakteru je třeba, aby na sebe vyzradil i ty nejniternější pocity, aby se dokázal úplně otevřít, přijmout to, nebránit se tomu, podvědomě nestydět se za to, což je ta čára, za kterou se pan Jan nedostal. Jak dlouho mu tedy trvalo, než začal projevovat nějaký zájem o svět kolem sebe?
V těch Bohnicích, já si myslím, že tak po těch 2 měsících, když tam byl, tak trošku ožil a začal se zajímat a ptát a přemýšlet nad tím, co bude dělat dál, jo. Ale opravdu tehdy mu dlouho trvalo, než mu zase nějak jako naskočila ta realita, protože on neměl vlastně zájem ze začátku vůbec podle mě spolupracovat, měl pocit, že to už je konec života.
Hraje tam i zásadní roli ta skutečnost, že za zdmi bohnické léčebny nemají pacienti kontakt s vnějším světem, kromě tedy těch návštěv, které mohou mít?
To určitě ne, to, že nemají kontakt, to, že jsou, jak se říká, v chráněném prostředí, je pro něj jenom pozitivní, protože si musíme uvědomit, že ten venkovní svět je drsný a nechápe je. A tam oni najdou pochopení, najdou tam terapii, tam s nimi zacházejí, dá se říct, vlídně. Samozřejmě nikdo jim neříká, jako vy jste tak šikovní, že jste tolik prohráli vůbec, ale oni tam mají příležitost stát se zase sami sebou. Jo, tím, že nehrají, tak vrátit se k té své pravé osobnosti. A horší pro ně je právě to, když se potom dostanou ven, když se zase třeba vrátí do toho zaměstnání a podobně a musí se vlastně potýkat s těmi předsudky toho okolí. Já se nebojím použít výraz s tou hloupostí lidskou.
Ano.
To je pro ně zatěžující.
Vy jste tedy aktivně docházela na ty otevřené středeční skupiny, které pořádal pan primář Nešpor. To trvalo zhruba 3 měsíce. Jak se potom váš přítel zapojil tedy zpět do toho života, do společnosti? Protože my si musíme uvědomit zásadní věc, že on vstupoval zpět do společnosti s vědomím, že oni všichni vědí, že trpí závislostí, že všichni vědí, jakou léčbu a kde ji podstupoval. Hraje tam roli ostych, nepříjemná pozice, ztráta tváře, autority a tak podobně. Ten návrat musí být skutečně obtížný pro takového člověka, který měl nastartovanou zajímavou kariéru na pozici šéfa, určitou autoritu, ambice a tak podobně. Jak to u něj probíhalo, ten proces resocializace?
Jeho ten návrat, nebo ta vidina toho návratu zpátky do toho zaměstnání, velmi stresoval. On v zásadě, kdyby měl v tu chvíli práci jinde zajištěnou, tak už by se tam nevrátil. Protože on měl ne strach z toho, že nebude schopný pracovat. Jo? Co se týče té jeho samotné práce náplně, tam neměl problém, tam si byl jistý v kramflecích. On věděl, co dělá, proč to dělá. On neměl problém plnit si ty svoje povinnosti. To vůbec. Ale on měl velký strach z těch lidí. A obávám se, že měl oprávněný, protože když si vezmu, co, jak mi to dali mně sežrat, a to jsem se provinila teda v uvazovkách tím, že jsem s ním byla. Tak samozřejmě, jak se potom dívali na něj. Jo?
Na něj potom se sypali nějak.
No, jako někteří teda se aspoň na nic neptali, někteří se ho vyptávali, měli různé trapné poznámky, samozřejmě spousta těch drbů kolovala mimo něj. Tím, že já jsem tam taky pracovala, tak jsem ledaco zaslechla a vždycky jsem si hlavně jenom říkala, hlavně, aby se to nedozvěděl, protože je to hnus. A bylo mi líto, že ti lidé, byť mají formálně vzdělání, tak obvykle nechápou, že takový člověk potřebuje spíš podpořit pozitivně nebo nekomentovat a nevšímat si, to je taky dobrá cesta, než prostě, aby oni na něj koukali skrz prsty, pomlouvali ho a já nevím, co o něm vyprávěli. Jo. Že to je přesně ta služba, která mu nepomůže. Bohužel lidem to nevysvětlíte.
Ano, ano. Vy jste zmínila to formální vzdělání, já bych jenom možná doplnil, že ani terciální vysokoškolské vzdělání neovlivní osobnost člověka, že je s prominutím svině, ale nějakým způsobem to dokáže lépe maskovat. Dokáže zapojit nějaké mechanismy, řekněme, psychomanipulace, techniky tak, aby to druzí nepoznali hned na první pohled, než kdyby měl třeba střední školu bez maturity, anebo nějaký učňák a tak podobně, čímž nechci samozřejmě nikoho vůbec schazovat, protože člověk může být osobnostně kvalitativně dobrý, i když má střední školu. To vůbec na tom nic není, nebo střední školu bez maturity, nebo učňovský gimpl. To vůbec nevadí. Ale ta vysoká škola tu osobnost člověka vůbec nepředělá, akorát ji lépe zamaskuje, to se možná tam taky dělo částečně, nemyslíte?
To je pravda, že to zamaskuje a ono tohle to je o nějaké empatii hlavně a o sociální inteligenci těch lidí.
Ano, ano, sociální inteligence.
Není obecně valná, nemůžete očekávat, že pokud budou mít ve svém středu člověka, který má vážné problémy, snaží se s nimi něco dělat, že oni budou těmi podpůrnými pro něj, protože oni budou vždycky hlavně vymyslet jenom na sebe a na svůj vlastní prospěch. A tak to teda v tomhle případě bylo.
Když potom překonal nebo vypořádal se s těmi prvními komplikacemi, obtížemi spojené právě s návratem do zaměstnání i stabilizací, co se týče osobnostního rozvoje, osobnostního růstu nebo nějakého zpětného ukotvení ve společnosti, tak byl třeba klidnější, vyrovnanější, měl chuť se pustit do normálního života v rámci toho zaměstnání, o které on nepřišel, v podstatě mohl splácet ty dluhy, takže ten pobyt mu pomohl ve všech směrech, vrátil ho zpět do života, do reality.
To je pravda, ano. On mu to hodně pomohlo, protože začal mít zase zájem o běžný život a dalo mu to určitou zase, bych řekla, novou chuť nebo novou energii do života. A navíc tím, že gambler opustí brány psychiatrické léčebny, to neznamená, že nepokračuje v té léčbě dál, jenom má ambulantní charakter. To znamená, že dochází na skupinovou terapii nebo na individuální terapii a na toho Nešpora jsme chodili na ty jeho otevřené skupiny i potom jeho návratu psychiatrické léčebny. Pravdou je, že já už jsem tam potom nějakou čase přestala chodit, protože už jsem si říkala, že jsem toho hodně slyšela, že v zásadě asi ne, že by to vlastně stačilo, protože tím, že já nejsem gambler, tak já jsem spíš potřebovala pochopit tu závislost, tu její podstatu a všechno, co s tím souvisí, jak naučit se, jak s tím zacházet, a to si troufám tvrdit, že jsem nějakým způsobem zvládla, pak už jsem teda nějak neměla vnitřní potřebu tam teda dál docházet, protože upřímně řečeno, ono to na mě ani dobře nepůsobilo. Když vidíte 10-15 lidí naprosto zničených, tak já si troufám tvrdit, že jsem dost empatický člověk a lidé mi nejsou obecně lhostejní a na mě to teda dobře nepůsobilo, mě těch lidí bylo, můžeme namlouvat, líto. No.
Ano, ten zbytek potom už v podstatě záleží nebo spočívá jenom na něm, jakým způsobem si bude brát ponaučení z těch skupin, na které docházel i bez vás. Jak je třeba ke gamblerovi z pozice partnera po podobné psychoterapii dobré přistupovat, protože výčitky, ty si lhal a tak dále, už se tady uvedla, to určitě určitě není dobrá cesta, ale zase druhý extrém, předstírat, že už je všechno dobré, všechno v pořádku, všechno jsme překonali, je to za námi, to také asi není příliš vhodná. Tak jako volit strategii nebo taktiku, obezřetnost?
Zlatá střední cesta a zdravý rozum. Jo, nemá cenu se tvářit a teď už bude všechno v pořádku. Já jsem vždycky mu i sama říkala, že čert nikdy nespí, že ví člověk opravdu ve střehu, že to tam pořád je a nemá smysl se si něco nalhávat. A tak jsem k tomu teda já přistupovala. Ale říkám, on člověk se občas nějaké výčitky dopustí, to prostě vám vypadne z pusy, někdy ani nevíte jak. Zároveň člověk má právě tendenci k tomu, že vás nějaká situace má schopnost vlastně až ukolébat. A to je ta nejlepší cesta, kdy si říct, a teď dost, teď to musím zastavit a zase se vrátit k tomu, abych byl obezřetný. A ono se to tak přelívá a není úplně jednoduché to někdy vybalancovat. Aspoň teda pro mě to nebylo jednoduché.
Já myslím, že to je společný rys pro každého, kdo se s tímto podobným typem musel setkat partnera, vypořádávat se s tím, nějakým způsobem to střežit, hlídat, korigovat a tak dále. Jak dlouho ta motivace vydržela, než začal být partner opět malátný, unavený, rezignovaný, apatický? Jak dlouho to trvalo, než dospěl do toho stavu recidívy?
Já nevím, jestli to byly 4 roky, 4,5 roku, 5 let. Jo? Něco mezi 4-5 roky, protože já zase přesně nevím ten okamžik, kdy si šel poprvé po té pauze herní zahrát. Jo? Já nevím, protože on se mi právě s tímhle úplně konkrétně nesvěřoval a já vždycky jsem s tím byla obeznámena až ve chvíli, kdy měl pocit, že mu ty dluhy přerůstají přes hlavu, že už to dál nejde a ta situace ho donutila k tomu, že se mi přiznal. Jo? A ještě za takových vždycky šílených okolností. A kdy, jak on říkal, je to průšvih. Jo? Čili říkám nějak mezi 4-5 lety. Jo? A v tomhletom období prostě přišel okamžik, kdy si šel zahrát a už zase v tom lítal. Protože je to stejné jako u alkoholiků, ten už se taky nesmí napít.
A jak se začala projevovat zpětně nabitá závislost? Vracel se pozdě domů, i když vám dal vědět, že přijde domů včas, brzy večer a tak podobně?
No, on to měl zvláštní v tom, že v rámci svého zaměstnání chodil na různá jednání, jo, mimo podnik, kde pracoval. A on se někdy začal na ty jednání i vymlouvat, taky zpětně zjistila. Takže on třeba chodil domů docela včas. Na druhou stranu využíval dobu, kdy já jsem třeba odjela na besedy. A když já jedu na besedy, tak někdy třeba jedu na Moravu na 3 dny, čili jsem nebyla doma, nebo jsem se z té besedy vrátila, já nevím, večer, že jo, pozdě třeba v 10 a podobně. Takže to byl čas, který on využíval k hraní, k čemu se mi teda potom posléze přiznal. Jo, čili on zase nemůžu říct, že bych chodil v takovém období pozdě domů vůbec. Jako když já jsem nikde nelítala, tak chodil, přesně to odpovídalo konci jeho pracovní doby, jo, protože bylo v jeho vlastním zájmu, aby to skrýval. A moc dobře věděl, že kdyby začal chodit pozdě, tak já hned na něj udeřím a řeknu mu, ty zase hraješ, protože to by bylo logický. Jo.
V dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice si povídáme se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která v těchto měsících vydává knihu Můj život s gamblerem. Po hudební pauze se dostaneme k poslednímu bloku, kde budeme končit tento rozhovor. Povídáme si o gamblerství, o závislosti, o příteli paní Martiny, který spáchal minulý rok sebevraždu. Po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Dnešním pořadem nás provází spisovatelka Martina Bittnerová, která v těchto měsících vydává knihu Můj život s gamblerem. A půjdeme dále do posledního bloku našeho rozhovoru. On si také nabral úvěry, váš přítel, což také situaci výrazně zkomplikovalo, úvěry od bank. Tam hrálo roli i tohle hledisko, kromě půjčování od přátel.
Ano, to je velká smůla nebo velký průšvih, protože banky samozřejmě, dokud ten člověk má na papíře potvrzený slušný příjem, tak oni mu pořád volají. To bylo neskutečné. Tím, že on měl mnohem větší příjem jako já, než já, tak já jsem vlastně díky němu viděla, čeho jsou ty banky schopné, protože sama tu zkušenost nemám. Čili dokud on měl dobrý příjem, neměl oficiálně tolik dluhu, každý týden mu nějaká banka volala a nutila mu půjčku. No a to je pro gamblera docela těžká chvíle, protože když mu někdo cpe peníze, on nedokáže říct ne, že jo. Bo je pro něj velmi těžké říct ne, takže oni to do něj cpali horem dolem. A to si představte, že přitom on už potom měl nějaký záznam. On teda všechny svoje dluhy splátil, ale on se dostal jednou do takové situace, kdy prostě neměl na splátky, tak šel do banky, aby mu ty splátky nějak rozložili, respektive mu nabídli, že může měsíc splátku vynechat. No. A tím pádem se ale dostal do jakéhosi registru a tomu samozřejmě ta banka ale ani nezdělila, ani ho na to neupozornila. A přestože on v tom registru už byl, tak oni mu ty peníze spali dál. To je neskutečné a přitom na druhou stranu víte, že jsou lidé, kteří nejsou gambleři, nemají teda pravda tak vysoký příjem, ale mají ho stabilní.
Přesně tak, chtějí si říct úvěr a nedají mu ty banky.
Přesně, potřebují si, já nevím, pravit střechu na svém vlastním domě a banka jim nepůjčí ani 500 a zjistila jsem, že teda těm gamblerům je to zajímavá věc, asi díky tomu, jak jsou schopní a mají zajímavé zaměstnání a zajímavý příjem, tak ty peníze teda cpou horem dolem. No. A tomu se opravdu pro ně těžko čelí, že jo. Vemte si to, že prostě jste v zaměstnání, teď vám zavolá ten bankéř a řekne, máme tady pro vás 200 000, tete. On řekne, jo, fajn. A já to na ně nechci schazovat, ale tím, jak je zase ten systém nabídek nastavený, kdy oni vás můžou obtěžovat s tím kdykoliv, kdekoliv, tak samozřejmě to jenom těm gamblerům nahrává.
Ty banky samozřejmě mají uložené nějaké databázové systémy s telefonními čísly potenciálních klientů, kteří se jim třeba osvědčili, to znamená, že je obvolávají, mají nějaké databáze s čísly, které jsou preferovanější než třeba čísla jiná, kde neuspěly, a tak je z databází vymazávají a postupně si takto budují perspektivní databázy klientů, kteří třeba budou brát jejich, já nevím, hypotéky, úvěry, půjčky, kontokorenty a tak dále.
Přesně tak, no. V jeho případě to určitě tímhle způsobem fungovalo.
Je nutné zdůraznit, že, a to jsme zmínili i v našem minulém pořadu, který jsme odvysílali, že váš přítel během závislosti vystudoval 2 vysoké školy a naskýtala se mu velmi perspektivní zajímavá kariéra. Jak na něj doléhala ta závislost, kdy se točil v tom kruhu, vydělat peníze pro to, aby s nimi mohl hrát v herně? Působil skleslé, zničeně a potom ke konci.
No, to už jako těch 14 dní před smrtí byl zvláštní. No. To právě ta jeho poslední recidiva, nebo to, jak se choval, bylo, když jsem nad tím zpětně zase uvažovala, trošku jiné chování než předtím. On mi v zásadě všechno odkýval, říkal, že si promyslí nějakou léčbu a že s tím něco udělá, ale zároveň jsem cítila, že už je možná na konci, no, podvědomně, protože onemocněl, já jsem onemocněla, takže jsme ten týden jako strávili v podstatě, než se zabil, tak spolu, a to jsem si zase potom uvědomila, že jsem se s ním asi už jako kdyby ten šestý smysl vám to napovídal, že jsem se vlastně s ním loučila s tím životem. No.
Životem, já myslel právě s tím partnerským vztahem, že jste se s ním loučila s tou perspektivou, že se s ním rozcházíte, ale vy jste v podstatě uvažovala i v rámci toho šestého smyslu o jeho dobrovolném odchodu z tohoto světa.
No to úplně ne, ale to říkám, že asi takhle zafungovalo podvědomí. Já jsem se loučila s ním jako s tím vztahem s člověkem, ale posléze, po čase, co se to stalo, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem měla dojem, že jako kdyby to tělo nebo ta moje duše bez toho mého mozku sama na to nějak reagovala, jo? Že vlastně už to tam bylo, protože pravdou je, že když se ztratil a neozval se mi do rána, tak už jsem věděla, že je to špatně, a vlastně ten druhý den, co byl ztracený, tak už jsem věděla, že to dopadne špatně. A jenom mi to potom ti policisté přišli víceméně ten třetí den potvrdit. Jo, Čili on to člověk v sobě asi nějak má, když jste na toho člověka napojený, tak to asi ve vás prostě rezonuje, ale samozřejmě na té racionální úrovni si to člověk nepřipouští nebo neuvědomuje, ale stejně říkám, že já jsem vůbec nevěřila tomu, že by on se dokázal zabít, protože on vždycky tvrdil, že na to nemá, jo? Že na to nemá odvahu, že to nedokáže, a já jsem tomu věřila, což je ten největší nesmysl. Nelze podceňovat řeči o sebevraždě u kohokoliv. Jo? Lidé mají potřebu, nebo ne potřebu, lidé mají tendenci to podceňovat, říkat si, jo, to on jenom plácá.
Aj, prosím tě, a tak, jo.
Ne, že bych to úplně podceňovala, ale já jsem mu věřila v tom, že není toho schopen, že ho zase to nějak donutí, jo, ten pád, že ho donutí, aby se zase zvedl, jo, protože tohle byl pro něj velký pád, no, jenomže jsem se v tom zmýlila.
Ono možná záleží na počtu těch pádů, které prodělal předtím, když je to první, druhý pád, tak ještě třeba se dokáže zvednout a nějakým způsobem se napojit na ten předchozí život, pokračovat v něm, budovat si svou kariéru, vztahové zázemí, partnerské zázemí i s nejbližšími přáteli a tak dále. Ale když těch pádů je potom víc, 4-5, tak je možná potenciálně vyšší riziko té sebevraždy než třeba při prvním, druhém pádu. Je to možné, že člověk už vyčerpá ten svůj potenciál.
To je možné, to by nám asi možná na to spíš odpověděl nějaký odborník, ale zase obávám se, že je to u každého člověka jiné, protože samozřejmě každý má jinou osobnost a záleží na její síle a na nějakém tom vnitřním odhodlání. A ono, když vám xkrát řekne, nebo on mi xkrát řekl, že mu zase na životě nezáleží, že prostě žil a když nebude žít, tak nebude žít. Už to samo o sobě nahrává k tomu, že ten člověk, když nelpí na životě, tak nebude lpět ani na tom, aby si ho udržel, a o to asi spíš, když přijde nějaký zlomový okamžik, může se uchýlit k tomu, že už ten život vzdá, protože má pocit, že nemá smysl.
Takže se ta spirála začala roztáčet stále rychleji. Ocitáme se v období 14 dnů před jeho sebevraždou. Tehdy se vám tedy přiznal, že hraje. On k tomu tedy přistupoval chladně, racionálně, i když byl nějakým způsobem apatický, skleslý a tak podobně. Vy jste s tím vaším rozchodem tedy těch posledních 14 dní souhlasila, protože jste už věděla, že i když by se třeba nějaká forma terapie podařila, tak to období abstinence stejně bude mít omezenou dobu trvání, čili v podstatě už nešlo jinak postupovat než tím rozchodem, i když jste se o jeho další osud obávala.
Já už jsem nemohla. Já už jsem neměla nějak kapacitu na to, abych to řešila. Já už jsem mu říkala, promiň, ale já to už si musíš sám, jo. Protože já už jsem opravdu, se přiznám, vnitřně nemohla. Už jsem se dozvěděla od několika lidí, že to znamená, že jsem ukrutný slaboch, takže ano, asi jsem slaboch, ale já už jsem prostě nemohla, já jsem to
narovnou řekla. Oni vás přemlouvali, abyste s ním byla dál, a potom, když jste odcházela, tak zase se slaboch, že jste s ním nebyla dál.
No, tak lidé jsou různí, někteří a taky hrůzní. A já už jsem
opravdu... Nedal ruku do ohně za to, že to byli ti samý, možná i ne.
To zase úplně nevím, protože spoustu těch dobrodějů se přiznám z minulosti, že jsem radši opustila.
Jasně.
A nelituju toho. Nicméně já už jsem prostě nemohla. Já už jsem si říkala, samozřejmě tohle nemá cenu, tohle nikam nevede. A nenechám se úplně sama zničit, jo, protože ono vám nedělá dobře, když vidíte člověka v takovém stavu, kdy je úplně zlomený, zničený. To je i pro vás náročné, protože vy nechcete, aby ten člověk byl takhle na dně. To teda mě dobře samozřejmě vnitřně nedělalo. Zároveň jsem věděla, že už nejsem schopná nic s tím dělat a že prostě budu muset, nebo že musím jít svou cestou, a zároveň jsem si říkala, tak třeba teď, když bude úplně na dně, tak mu to pomůže se nějak odrazit dál, ale to byla asi moje naivní představa nebo naivní myšlenka, takže já jsem, on říkal, je to konec jako sám, a já říkám, no konec to je, to už takhle dál nejde, ale bylo mi to samozřejmě líto.
Vy jste v podstatě nevěděla nebo nespatřovala ani žádnou perspektivu zdárného vyléčení nebo tak, protože ono se to v podstatě cyklicky opakovalo pořád dokola, to znamená, že člověk i tu energii, kterou do toho vloží, tak nemá vůbec nějakou šanci věřit v to, že to dospěje do nějakého zdárného konce.
Přesně tak, je to naprosto ubíjející. Je to naprosto ubíjející a nemůžete se nechat ubít vy sám, jo, to ničemu tím nepomůžete. Rozumíte, protože pokud už není pro toho člověka, a teď to bude znít hrozně, za zásadě asi šance, protože on sám si ji vzal. To je totiž o něm, jo, to není jenom o vás.
Ano, ano.
To je o něm hlavně. Když on sám si tu šanci vzal, vy mu ji dát nemůžete a vy řešit to nemůžete. A i když byste samozřejmě chtěl mít ten kouzelný proutek a zařídit to tak, aby už to trápení neměl, tak tyhle schopnosti bohužel nemáme. No. A je to na něm a on se musí rozhodnout, co teda s tím udělá, a on se rozhodl, jak se rozhodl. No.
On tedy slíbil, že si promyslí způsob další léčby, čili nic nenasvědčovalo, k čemu se schylovalo. Jak probíhalo to kritické období, kdy odešel dobrovolně z tohoto světa? To se odehrálo ve středu 17. listopadu 2016, přičemž v úterý večer se ještě díval na fotbal, opět nic nenasvědčovalo tomu, k čemu se chystá. Jak probíhaly následující dny? Pokud chcete, zkusme jenom telegraficky, je to pro vás extrémně náročné, složité období, tak jakým způsobem to chcete pojmout samozřejmě?
Ono teda to byl čtvrtek 17. listopadu, já se omlouvám, ale mě se to tak zarilo do paměti, že na tahle data asi nějakou dobu nezapomenu. No on vůbec ten týden byl zvláštní, protože já jsem v pondělí, a to píšu teda tohleto všechno v knize, já jsem v pondělí právě odjela na Moravu na besedy s tím, že jsem se měla vrátit ve středu, on to věděl, který večer jsem mu telefonovala, jenomže jsem měla už takový divný pocit, on koukal na fotbal, protože on rád se díval na sport a tvrdil mi, že je všechno v pořádku, no a ve středu se právě už prostě měl, se ztratil, no, vypnul mobil, on používal i tablet, kde měl telefonní číslo, to všechno bylo vypnuté, nebudu rozpatlávat to, že policie nebyla schopná ten tablet najít, přestože ho lokalizovala, byl samozřejmě v Kralupské zastavárně, kdyby možná ve středu tam ještě zašli, tak ho někde mohli zachytit. Víte co, to jsou věci, kdyby ono, na to už si prostě člověk hrát nemůže, ale selhal několik faktorů, já to nechci házet na policii, ale na druhou stranu, víte co, on se k tomu rozhodl, k tomu činu a nemohli jsme ho asi nikdo držet při životě. No a ve středu, když já jsem se vracela z besed, tak on pravděpodobně ještě, nebo byl vlastně, já jsem zjistila, že ještě ve městě byl v tu chvíli. Já jsem úplně cítila, když jsem vystupovala z autobusu, že tam někde je. On byl někde u toho náměstí. Jak ho znám, jestli jako ještě neskontroloval, jestli jsem se v pořádku vrátila. Takový on byl. On měl o mě jako zase starost a strach a tak. No a pak ho viděl člověk, od kterého si teda asi jako od posledního, nevím, půjčil peníze, který ho trochu znal. Od toho to vím, takže ještě ve středu byl v tom našem městě, kde jsme žili. No a pak zmizel, pak byl někde v Písku. Ozvala se mi potom paní, která s ním dokonce mluvila, ptal se jí na nějakou cestu. V Písku se našly jeho klíče od auta, od kanceláře. No a ten čtvrtek toho 17., kdy teda já jsem sdílela tu výzvu, bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání, tak posléze se ukázalo, že já nevím, jakou dobu se ten čtvrtek zabil, ani oni mi to policie poslala, ale já se přiznám, že já jsem si přečetla jenom dva řádky té jejich zprávě a pálila jsem ji. Já jsem to nechtěla ani vědět a mě to teda úplně, no, budu to mít asi před očima celý život. Takže to se zabil, to jsem pořád tak si říkala, tak třeba ho ještě někde najdou. No a v ten pátek už jsem věděla, že to je špatně a jenom jsem vlastně celý den utěkala víceméně na to, až mi to přijde někdo potvrdit. Takže když zhruba v 7 hodin večer na mě zazvonila policie, nebo prostě na mě někdo zazvonil, tak já vyletěla ven a věděla jsem, že to je policie a přišli dva jako policista a policejní psycholog, že jo, protože to vám rovnou pošlou policejního psychologa a já jsem říkala, on je mrtvej, že jo, a oni, jo, je, a abych je pustila dovnitř. Takže takhle to zhruba bylo, já to v té knižce popisu detailněji, ale já se omlouvám, já o tom nejsem úplně schopná zatím do detailu mluvit.
To já jsem ani nechtěl, Martino, vy jste před čelama očekávání, já jsem skutečně myslel, že to budete pouze popisovat vyloženě bleskově, zkratkovitě, telegraficky, protože jsem přesně předpokládal, že je to pro vás velmi těžké. Každopádně chtěl jsem se ještě zeptat, zanechal vám nějaký druhý dopis na rozloučenou, stalo v něm něco?
Dopis na rozloučenou nechal, tam, kde se zabil, teda ukládám. Jeho rodiče s ním byli obeznámeni, ale jeho otec mi chtěl říkat jeho obsah, ale protože to bylo asi, já nevím, 3 týdny po tom, co se to stalo, tak se přiznám, že jsem to odmítla. A neznám jeho obsah dodnes a nechci ho znát.
Na tom si můžeme utvořit obrázek, kdy gamblerství je skutečně smrtelná nemoc duše, která, pokud se nepodchytí včas velmi radikálně a jednoznačně, tak může dospět dostoupit až do tohoto bezradného stavu, bezvýchodné pozice. Nastínil on tuto alternativu dobrovolného odchodu ze života, nastínil už v podstatě předtím, měl podobné sklony k sebevraždě, inklinoval k tomu řešení, akorát, že neměl, jak jsme si uvedli, neměl tu sílu dokonat tenhle čin až do konce. V minulém pořadu jsme říkali, že neexistuje cosi jako vyléčený závislák, vždy jen abstinuje. Myslíte si, že pokud se v životě abstinujícího gamblera odehraje nějaká mimořádná nebo tragická událost, že je to ten pravý předpoklad nebo spouštěč k tomu začít znovu hrát, opět spadnout do té závislosti? Prostě tito lidé jsou už do konce života náchylní podlehnutí znovu svému prokletí závislosti, nebo co bývá tím spouštěčem zpravidla, který uvrhne člověka zpět do jeho staré závislosti znovu?
Tam asi záleží na osobnosti, ale obecně samozřejmě ten spouštěč je stres, dlouhodobý stres, nebo může potkat v životě nějaká tragédie, třeba přijdou o někoho blízkého, vážná nemoc, ztráta zaměstnání, jo, a oni tohle to všechno, protože jsou to navíc dost jako přecitlivělí lidé ve svém nitru, tak oni tohle to všechno hůř zvládají, navíc ještě tam je samozřejmě ta závislost, takže oni mají tendenci právě k tomu zkratovitému řešení, k tomu úniku, což ta závislost v uvozovkách pro ně je. Takže si myslím, že přesně tyhle ty situace, které třeba člověk, který závislý není, nějakým způsobem zvládne a neohrozí ho to, tak pro ty závisláky je to ohrožují.
Ona panuje totiž všeobecně vžitá představa, že gambler je otcem od rodiny, která se buď rozpadne, může skončit na ulici, přijde o střechu nad hlavou. S kým vším jste se setkala při těch otevřených skupinách v Bohnicích? Je tato představa správná?
Jsou gambleři, kteří mají rodinu a hodně z nich má rodinu. Samozřejmě záleží, kolik jim je, protože ono, když vidíte gamblera, který ještě nestačil odmaturovat a je to gymnazista, tak ten pochopitelně žádnou rodinu nemá. Tam záleží na věku, ale většina z nich prostě žije normálním životem, jo? Má normální klasické sociální vazby. Samozřejmě ta závislost potom se odráží v té rodině tím způsobem, že se samozřejmě ty rodiny často rozpadají. Tam záleží na tom, jaký ten gambler sám má té své závislosti přístup. Jo? Pokud má snahu se třeba léčit a něco s tím dělat, tak i ty manželky se samozřejmě snaží, zvlášť, že s tím může mají děti, ho v tom podpořit a nějakým způsobem zachovat těm dětem otce, protože oni se většinou, ty gambleři, i to ty svoje děti starají, i když to asi bude znít teď divně, ale prostě pokud to nejsou vyloženě nějací lidé s asociálním chováním z okraje společnosti a pokud jsou to ti, o kterých já mluvím, to znamená schopní, pracovití, tak ty většinou teda nemají problém se starat o své děti a o svou ženu, prostě o tu rodinu. Takže i ta žena si uvědomuje to, že ty děti by samozřejmě zase mohly od toho tátu přijít. Ale to je ta část gamblerů, které já jsem poznala a které já jsem potkávala, a to jsou ti, kteří se léčí. A bohužel je velká část gamblerů, která s tím nic nedělá, jo? Kteří prostě hrají a neléčí se. A to je pro ty rodiny úplně naprostá destrukce a samozřejmě s takovým člověkem doporučuji nebýt ani 5 minut. Jo? Tam ta žena by měla chránit sebe a své děti a pokud má gamblera, který jí bude říkat, ale já žádný problém nemám, já si jenom občas chodím zahrát, a má to destruktivní dopad na tu rodinu, tak jediné, co ta žena může udělat, je, aby tu rodinu sama teda ochránila.
Jaká je podle vás nejohroženější skupina, které se hazard bezprostředně dotýká, ať už snadným přístupem k novým technologiím, jako je třeba internet, jsou to právě mladí lidé?
Já si myslím, že jsou ohrožené skupiny všechny, ale u těch mladých lidí to vnímám jako obrovský problém, protože já jsem samozřejmě z generace, práce, kdy jsem neměla v 15 letech ani internet, ani mobilní telefon, ani jsem moc neuměla s počítačem, které jsme měli ve škole a ke kterým nás moc nechtěli pouštět, protože byly drahé, tak pro ně je ale na rozdíl ode mě ten svět těch počítačů, ta virtuální realita, jim splývá s tou běžnou realitou. Já tím, že jsem tomuhle tomu všemu přišla až v dospělém věku, pro mě virtuální realita je prostě pořád nějaké prostředí na internetu a já žiju samozřejmě v tom skutečném světě. Jim se tyhle ty dva světy prolínají a navíc hrají docela dost hry a tím, jak je to pro ně přirozené se v tom prostředí pohybovat, hrát hry, tak oni v zásadě vnímají, že i ten hazard je určitá hra. Já jsem nedávno narazila na seminární práci dívky z gymnázia v Pici, která se v té se práci o hazardu rozčiluje. Proč není sázení vyděleno z hazardu, protože přeci to je zábava, to není žádný hazard, to není gamblerství. To mě teda velmi pobavilo a říkala jsem si, že jestli je to výsledek hodin občanské výchovy, tak by mě zajímalo, co se v té škole děje. Jo? A oni mají k tomu právě tenhle ten přístup. Prostě my si hrajeme na internetu, tohle je taky hra a tím, že se nám ten hazard přesouvá právě do té online sféry, virtuální kasína, sázko, můžete sázet přes internet, můžete hrát teda tu ruletu, že jo, všechno možné, tak je to tím přístupnější, protože oni nemusí se v uvozovkách strapňovat a riskovat tím, že polezou někam do herny. Oni si prostě doma jenom sednou k tomu počítači, párkrát kliknou a už se tomu hazardu můžou věnovat. A odborníci v poslední době právě varují, že mladí lidé, kteří dříve zkoušeli drogy, alkohol a experimentovali v těchto sférách, začínají odpuštěním kašlat na alkohol i na drogy, ale o to více se věnují hazardu. A já už jsem byla i ve škole střední, kde mají studenty závislé na hazardu, nezletilé. A když jsem se sama ptala na besedách, tak se mi přiznali už 12-letí, že na internetu hazard zkoušeli. A i teda mimo internet. Což je podle mě tristní teda.
Takže zejména tady je důležitá prevence osvěta. My se způsobům potírání hazardu budeme věnovat v našem dalším pořadu na svobodném vysílači, protože zákaz hazardu bývá často účelově vykreslován v médiích jako deficit nebo výpadek daní plynoucích z hazardu do městské pokladny. Takže je důležité, aby se i setkávali mladí lidé, třeba s lidmi, kterých se tento problém reálně dotkl, aby reálně viděli, co všechno může hazard způsobit.
Já si myslím, že je to nezbytné, protože tím jim poskytneme nějaké vstupní informace a oni už pak sami mohou přemýšlet a zhodnotit si pro sebe, jestli jim to za to stojí nebo ne. Ale tím, že ta informovanost ale není, že se to podceňuje. Já jsem se dokonce teď setkala s názorem jedné paní ředitelky teda zprostředkovaně, že ona besedu o hazardu odmítla s tím, že bych tím dávala těm žákům návod, což mi přijde trochu absurdní.
Takže hasiči nemůžou dělat besedy o jejich oboru, protože by potenciálně dávali návod dětem, jak zakládat požár, jo?
Asi, ale já to nemyslím nějak zlé. Já si myslím, že to právě vypovídá i o tom, že bohužel paní ředitelka ani o této problematice sama nic neví, jo? Takže potom má logicky tenhle ten názor, má z toho strach. Lidé se obecně bojí toho, o čem nic neví. To je přirozené. Jo? Takhle lidská psychika funguje a já si opravdu myslím, že je důležité, abychom informovali a abychom upozornili, že to neznamená, když je hazard u nás tak dostupný. Je to stejně běžná věc, jako když si jdete koupit rohlíky, že si můžete jít zahrát, že to znamená, že ten hazard nic nemůže způsobit, že je to skutečně jenom zábava. A tuhle tu informaci by si myslím měli ti mladí lidé dostat a aby si opravdu potom dokázali sami promyslet, jestli něco podobného potřebují mít v životě nebo chtějí. To je celé.
Zbyly, už se blížíme ke konci, jenom několik posledních otázek dílčích. Zbyly po Janovi nějaké dluhy, které musíte vy zpětně uhrazovat, splácet, třeba že to byl váš přítel, nikoli právoplatný manžel, takže nevím, jak je to právně ošetřeno, proč byste vy měla v podstatě něco splácet po někom, kdo nebyl vaším právoplatným manželem. tělem. Jak to vlastně je?
Právně to nelze, ale ve skutečnosti lze a já po něm teda jeden dluh samozřejmě splácím. Takže to mi po něm zůstala takováhle památka.
A jak je vůbec možné, kdybychom to měli ozřejmit ve zkratce, že člověk, který v podstatě není nějakým způsobem právně spojen s někým, tak přesto musí hradit jeho dluhy?
Tam jde o to, na koho je ten dluh napsaný, že jo?
A on napsal nějaký dluh na vás, protože vy dobrovolně byste si žádný dluh jistě nebrala?
No, to je právě moje hloupost, že vlastně tehdy on nutně potřeboval peníze a já jsem s tím souhlasila, takže pravdou je, že on část toho dluhu za svého života zaplatil, ale tím, že se zabil, tak prostě po něm ta zbylá část zůstala, jo? Že tehdy byla dohoda, dobře, já to vezmu, ale budeš to platit.
Ano.
Což teda byla moje chyba, ale on to opravdu platil, no nicméně tím, že teda odešel, tak je to napsané na mě a musím to platit já.
Jako ten zbytek toho.
No, ten zbytek. A to jsou peníze, z kterých jsem nikdy nic neměla. Přesto mi bylo řečeno jednou mou bývalou spolužačkou, s kterou už teda asi nechci mluvit, ta mi řekla, no nezlob se na mě, ale svoje dluhy si musíš platit sama. Ráda podotkla, že já se považuji za slušného člověka a nikdy jsem nehrála, nikdy jsem si nevytvářela dluhy, že bych si půjčovala na nějaké nesmysly. Jo. Naopak, já se snažím těchto věcí v životě vystříhat, pokud to jenom jde.
Morální kvality vaší spolužačky jsou jistě na vysoké úrovni. Vy teď po vydání knížky Můj život s gamblerem jezdíte po školách, přednášíte, děláte besedy, hlásí se hodně škol, máte hodně nabídek, je na téma závislostí hry na automatech velký zájem v rámci škol?
To bych zase neřekla, že by byl ten zájem obrovský, nějaký zájem je, ale tím, že ti lidé o tom nic neví, tak často nepovažují v těch školách vůbec za důležité, aby se s tím žáci seznamovali a často je mi řečeno, no nezlobte se na mě, my máme tady preventivní programy proti drogám a to nám stačí. Asi tak bych to řekla. Ale samozřejmě jsou školy, kde zájem je. Já jsem zrovna včera byla ve škole, kdy rozdělili druhý stupeň víceméně na dvě skupiny a měla jsem pro druhý stupeň a odpoledne byla beseda i pro veřejnost, i pro rodiče, kteří mohli jít. Takže to a bylo to všechno na půdě školy a to třeba jsem i říkala tomu panu řediteli, že si toho cením, tohodle přístupu postavit se k tomu čelem. Jo, i když ta škola třeba zatím tyhle problémy neřeší, tak se k tomu postavila tím způsobem, ale je fajn, aby se o tom jak naši žáci, tak i ti dospělí dozvěděli. A i paní učitelky měly na mě samozřejmě dotazy a mají paní učitelky dotazy, protože tím, že se o tom problému opravdu nehovoří a je to všem lidem vzdálené, tak zase oni si uvědomují často, ty uvědomělé kantorky, že prostě třeba jednou přijde okamžik, kdy to v té škole budou řešit, kdy to budou řešit ve své třídě a aby o tom teda něco věděli a aby třeba trošku ode mě získali v uvozovkách návod, co s tím.
Já nevím, jestli existuje nějaká databáze na internetu výskytu heren v různých městech nebo hospod, kde jsou umístěné videoloterijní terminály nebo klasické výherní terminály, automaty a tak dále. Tak když se třeba vypravujete do nějakého města, tak by bylo dobré si třeba zjistit kolem školy nebo v nějakém perimetru, že 500 metrů až 1000 metrů až 1 kilometr kolem školy výskyt heren a těmi doprovodit právě tu vaši žádost o přednášku nebo besedu s dětmi ohledně prevence proti hazardu. Možná by i to zabralo na váhající ředitele.
Oni právě se obávám, že by měli pocit, že já ty žáky navádím, aby si to šli zkusit. No. Opravdu ta povědomost je malá a oni lidé prostě to považují za něco, čím se třeba nechtějí ani vůbec zabývat, ani si to pouštět do života. Je to přesně v duchu myšlenky, kdy se budeme tvářit, že problém neexistuje, on sám zmizí.
Ano, on se lekne a uteče. Ano.
Přesně tak. No.
A něco podobného jako s imigrací tady a s dalšími tématy.
Přesně tak. Takže ono záleží, je to o člověku. Jo? Záleží, jestli si ten ředitel školy, ten učitel uvědomuje, že i když ten problém zatím nemusí řešit, i bohu, že to neznamená, že nemůže to přijít za půl roku, za rok a že je fajn a je jedno, jestli ode mě nebo od kohokoliv jiného uslyší ty žáty, aspoň trošku, co to obnáší a kam to taky v životě může vést. A já si nemyslím, že pokud vyprávím o příběhu člověka gamblera, který se zabil, že že by to byl pro ty žáky nějaký návod nebo motivace. Já si troufám tvrdit, že většina mladých lidí má velkou vůli k životu a naopak si představuje, co v tom životě všechno udělá a dokáže, že ta představa, že by teda je měla postihnout nějaká závislost a oni měli spáchat sebevraždu, z mého pohledu teda pro ně asi moc lákavá není, ale to se mýlím. No.
Takže myšlenková šíře pedagogů dosahuje do té úrovně, až 50% dětí ze třídy bude podléhat hazardu, teprve potom budeme pořádat nějakou přednášku proti hazardu. Tak bychom to mohli shrnout.
V některých míst mám ten pocit, jo. V některých míst mám ten pocit, ale nemůžu to zase říkat paušálně, že je to tak všude, ale mám ten pocit, no.
Nejprve se to musí stát, až teprve potom o tom můžeme začít hovořit, nikoli předtím, než se to stane. To je právě ta prevence. Potom nechápu, proč chodí třeba k lékaři na preventivní prohlídku, ředitele nebo pedagožky, učitelky, když v podstatě se jim nic nestalo, anebo se rozhlíží na silnici, jestli je náhodou nepřejede auto, když je dosud nic nepřejelo, tak proč se vlastně rozhlíží, že jo? To je taky prevence proti nedobrovolnému odchodu z našeho života. Takže by se taky neměli rozhlížet, protože to je prevence proti zajetí automobilu a tak bychom mohli pokračovat dále a dále.
A to ano, ale já jako nechci na ně nějak nasazovat.
Já ano, si rozumím, myslím, že... to jsem řekl pouze, já vás z toho vnímám.
Jasně, já si myslím, že tam opravdu hraje asi roli to, ta obecná představa, kterou krmí média, že oni si myslí, že gambler je právě ten chudák asociální z okraje společnosti, který je závislý na sociálních dávkách. A neuvědomují si, že se to právě může týkat každého člověka, že vlastně i třeba těch žáci sice sami nemusí mít problém s hazardem, ale že můžou mít klidně jednoho z rodičů, kteří už prostě ten problém mají. Že? Třeba tatínka, který sází a podobně, že i ty jejich žáci se s tím můžou v takovéhle podobě setkat a možná, že by byli třeba sami překvapení, že to je žák, jehož oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání a úžasnou kariéru a jeden z nich je gambler. A to je to, co oni si nejsou schopní nebo ochotní připustit, protože když je média a všichni krmí tím, no to jsou jenom ti lidé z okraje společnosti. No tak oni jsou o tom přesvědčení a tím pádem si říkají, ale my tady máme složení žáků poměrně sociálně dobré, nás se to tím pádem nebude týkat.
A to tvoří právě jeden z rozměrů nebo poselství našeho rozhovoru, že se tento problém dotýká skutečně všech sociálních sfér bez výjimky. Kdybyste mohla, Martino, vrátit čas, poslední otázka, řešit jinak některé situace, postupovala byste stejně nebo byste naopak volila ráznější cestu odloučení se od partnera, aby vás to tak nepoznamenalo, jako doposud nemyslím, abyste se kladla nějakou porci viny za to, co udělal, protože to bylo přece jenom v jeho režii, byl dospělý svéprávný, dobrovolně se rozhodl odejít z tohoto světa. Ale ptám se na to právě s tím záměrem, že bychom mohli třeba i někomu pomoci, někomu, kdo se s obdobnou situací právě potýká. Šlo by udělat něco jinak?
Všechno. To je, mě už se tou hlavou promlelo tolik variant a tolik řešení. Já sama jsem si vědomá toho, že jsem se ne ve všech situacích zachovala tak, jak měla, ale ono platí, že člověk vždycky dělá to, v čeho je danou chvíli schopen. A zpětně jsme všichni rytíři a všichni víme, jak bychom to mohli bývali udělat. To myslím si, že je obecné pro nás, pro všechny lidi. Já samozřejmě vím, nebo jedna věc, která mě tíží, je ta, že jsem měla ještě vykřesat v sobě teda nějakou sílu. A před tou jeho smrtí, když jsem přiznal k té recidivě, protože jich měl, po roce se mu vraceli asi třikrát nebo kolikrát to bylo, že jsem měla určité to opravdu ho bez milosti vzít a odvést do těch nic, ale teď je otázka, jestli by to nebyl jenom můj vnitřní alibismus nebo chlácholení, protože jsem si zase říkala, ale on už asi žít nechtěl a teď proč bych já ho měla nutit k životu. Já vím, že to zní hrozně. Já jsem přesvědčena o tom, že i když byl gambler, tak měl spoustu prostě dobrých vlastností a měl tady mezi námi stále ještě být a mohl by toho i hodně pro tu společnost té oblasti, v které pracoval, vykonat, a že je škoda, že není. A že jsem teda měla udělat víc, ale já už jsem opravdu v tu chvíli toho nebyla schopná. No.
Takže to, co říkáte, nebo to, co tvrdíte, zní velmi logicky, protože vy v podstatě nemůžete jakémukoliv člověku naordinovat nebo vnutit vůli žít nebo vůli k životu, pokud se on sám dobrovolně rozhodne. I kdybyste s ním třeba byla tu dobu nebo v ten okamžik, kdy odešel z tohoto světa, tak by třeba si zvolil jiný způsob v jiném čase. A v podstatě on to chtěl udělat, to znamená, že k té události by došlo stejně, akorát že s nějakým časovým zpožděním, ale došlo by k tomu tomu stejně. To znamená, že pod člověk si opravdu nesmí klást za vinu to, co se stalo.
To nesmí, ale pokud má člověk svědomí, jakože já si myslím, že ho mám, tak tyhle myšlenky máte. No. Těch se těžko zbavuje, ale zároveň vím, že si to nesmím klást za vinu, protože to byla jeho závislost, jeho boj vlastně se životem a že opravdu jsem ho při tom životě, když nechtěl, držet nemohla. A proto říkám, že by to asi byl z mé strany určitý alibismus pro mě, kdybych ho bývala teda vzala a odvezla do té léčebny, abych si mohla říct, udělala jsem pro to maximum. No. Zachovala jsem se správně nebo zachovala jsem se tak, jak jsem se zachovat měla. No.
Dodává Martina Bittnerová, která přijala naše pozvání do studia na Svobodném vysílači. Martino, moc vám děkujeme za váš čas, za vaši odvahu v období, které je pro vás velmi kritické. Držte se. Každopádně všichni vám každopádně držíme palce, alespoň my, kteří jsme slyšeli tento rozhovor, protože mnoho z nás by se s tímto problémem nedokázalo takto obdivuhodně vypořádat, srovnat si všechny věci v hlavě, všechny pocity, emoce, umět o tom ještě vyprávět, přednášet, pořádat besedy. Držte se a příště si povíme něco o formách potírání hazardu v České republice, ať už se jedná o internet, videoloterijní terminály, klasické automaty nebo takzvané kvízomaty a další. To byla spisovatelka Martina Bittnerová, která vyprávěla svůj příběh o životě s gamblerem i o stejnojmenné knížce Můj život s gamblerem, kterou vydala. Martino, děkujeme a mějte se moc hezky.
Děkuji a zase naslyšenou.
Tento a další pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout ve formátu MP3 v našem archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz anebo si nás poslechnout i na kanále YouTube. To by bylo pro tuto chvíli vše. Loučí se s vámi Vítek od mikrofonu, který vás samozřejmě zdraví z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači a zároveň se s vámi těším příště na slyšenou. Hezký zbytek dne. Just one breath, just in case, there's just one life.